Velkommen til R plus Grøndag sin julekalender. Jeg Thomas, og I dag har jeg med meg...
Monica.
Velkommen, velkommen. Vi har jo hatt et avsnitt tidligere I luke 11 om belønningsutvikling. Og det jo ofte der det stopper opp når folk sliter med treninga, at de ikke klarer å belønne hunden sin godt nok, og har ikke liksom funnet noe som hunden villig til å gå gjennom ild og vann for. Men det jo ikke nok at hunden bare gæren etter belønningene. For det at poenget jo ikke at hunden skal spise godbiten eller at hunden skal bli glad. Poenget jo at vi skal forsterke adferd så at hunden gir oss mer av de ønskede adferdene. Så trinnet etter å øve inn belønningene, det jo å lære hunden jobbe for å få.
Jobbe for å få belønninger, ja. Den skal finne nøkkelen til hva skal jeg gjøre nå, sånn at godbitmaskinen åpner seg. Eller at den får lov å springe løs, for eksempel. Det den mest vil.
Ja, og ofte så sier vi at hva gjør hunden når belønningen ferdig? For eksempel vi tar fra den leka, eller vi har gitt hunden en god bit, hva gjør den da, sier den. Ja, ha det bra, takk for det, det var fint, nå går jeg og finner på noe annet. Eller blir hunden værende hos oss? Og bare belønningen sterk nok? Putter du liksom en... Hadde vi kunnet putte en levende fugl på innerlomma, så hadde hunden enten tatt stand på oss, eller prøvde å angripe oss og tygge seg gjennom jakka, litt avhengig av hvilken type hund man har. Men... Det jo ikke, dette det jo litt læring bak også. For at noen sier jo at nei, jeg kan ikke bruke mat, for da blir hunden så opptatt av hånda eller lomma. Nei, jeg kan ikke bruke ball, for da begynner den å bjeffe, da blir den så stresset. Og da tenker jeg det at det, treninger som ligger bak for at det skal fungere, det jo at hunden konsentrerer seg for å prøve å finne ut hvordan skal jeg få den belønningen tilbake. Og det jo noe hunden må ha erfart, at hvis jeg prøver forskjellige strategier, så det noen av de som lønner seg.
Og noen av dem som ikke lønner seg, som å bjeffe for eksempel, eller hoppe på lomma.
Ja, så at vi vil jo at hunden skal være engasjert, men den skal også være konsentrert. Og når vi jobber med leken, for eksempel, og får hunden litt gira på noe leketøy, og vi da gjemmer leketøyet og plutselig tar det vekk og bare står helt stille, da får vi ofte svar på, hva gjør hunden? Setter hunden seg foran deg og ser på deg? Det jo det en adferd vi sannsynligvis har trent tidligere som lønner seg. Eller det sånn at hvis vi holder leka I hånda, at hunden hopper opp og begynner å bjeffe og krafse, og da kanskje det noe som har lønt seg tidligere, at hvis jeg bare angriper hendene og hopper opp. Og jeg, mange blir sånn, nei, slutt med det, gå ned, sitt. Men jeg blir veldig glad for det at når jeg har hunder på kurs som hopper opp og prøver å få tak I det jeg har I hånda. For da sier jeg, kjempebra, nå har du en hund som villig til å jobbe for den der, det som du har I hånda. Nå neste oppgave å ha is I magen. Bare hold den utenfor rekkevidde, gitt at man har valgt en hund som ikke større enn deg selv. Så kan du bare lukke hånda, holde armen opp I lufta, vente de 3 sekundene det tar før hunden holder 4 labber på bakken eller går inn I en sitt, og så belønner du da I stedet. Og det utrolig kult å se hvor fort de blir kjempegode til det.
Ja, og det jo igjen fordi man vet hvordan man skal bruke forsterkeren, fordi at det som du sa I sted med at folk blir livredd for å bruke ball fordi hun blir så gal, da tenker jo jeg for et luksusproblem du har. det vil jeg også ha. Ha en hund som så gal at man nesten mister kontroll. For da kan man begynne å sette kontroll på det. Da jobber jo hunden ekstra hardt fordi den har så lyst på det. Jeg bruker jo å ta eksempel på mine kurser om at Hvis det er lakris i skapet, så får den være i fred. Hvis det er potetgullsjokolade, så har jeg det har jeg så lyst på at det er vanskelig å kontrollere meg selv. Så det at man har noe som de har lyst å bli så gal for, da det er et luksusproblem. Og det vet jo jeg som har hatt de her hundene som har vært litt vanskelig å belønne. Så dem trener jeg jo faktisk på å stjele. At de får lov å ta for seg, og lov å hente i lomma mi faktisk.
Ja, og jeg skjønner jo det at noen synes det veldig slitsomt å ha en hund som blir veldig ivrig og veldig glad. Og sånn det jo med en hund som har jaktlyst eller som veldig glad i belønningene sine, at det blir sterke forventninger. Men samtidig så sier jeg også at ja, men kjempebra hvis du kan ha, hvis hunden din elsker tennisball. Tenk at du har noe som hunden villig til å gå gjennom ild og vann for, som du kan ha i lomma. Det betyr at du kan trene hunden din til innkalling og til å gå bak og til å ligge stille på plassen sin og til å sette seg og til å vise selvkontroll uten at du trenger å dra til fjells eller ut i terrenget eller til et fullhundsenter som med duetrening for eksempel for at da har du muligheter til å jobbe med hunden i det arousal-nivået når den kjempeivrig og da har du faktisk noe for seg. For det jo litt som du sa med lakkerissen der, at det ikke noe, det ikke vanskelig å holde seg vekk fra noe man ikke vil ha. Så at du må liksom ha noe som hunden virkelig vil ha. Og frustrasjonen, det kan jo oppstå store lyster, store frustrasjoner. Det gjelder jo ikke bare hannhunder når tispene har løpet i, men det gjelder jo også hunder som elsker belønning. Og jeg tenker at det handler mye om at bare, hvorfor blir du frustrert? Det jo ikke... Og hvorfor føler du deg stresset? Det jo ikke når du... Det jo ikke når du elsker jobben din og vet hva du skal gjøre. For da det bare å jobbe. Ja, men så gøy. Nå det litt mye nå, men det kjempegøy. Vi koser meg. Men det når vi ikke skjønner, når deadline nærmer seg, og jeg ikke skjønner hvordan jeg skal knekke nøtta.
Ja, det jo også en ting... Jeg har erfart med egne hunder at for eksempel det at man blir frustrert fordi man er sulten. Så jeg hadde en hund som måtte ha mat før jeg kunne trene. Da kunne hun konsentrere seg. Så det med frustrasjon, det at man forstår, det at man ikke er sulten, det at vi har trent det i så små steg at de skjønner hva som skal til. Det jo viktig da.
Ja, og ikke minst det at skjønne den der overgangen at bare for at du har lært inn sitt på kjøkkenet med tørrfugkuler, så betyr jo ikke det at hunden kan sitt når arousal-nivået fyker til værs, men at man får ta det i litt små skritt, så at vi gradvis får hunden mer og mer ivrig, mer og mer på, og at den likevel klarer for eksempel å høre på en sitt, eller sitte stille, eller holde fast, eller hva det nå vi trener.
Ja, for det jo det vi gjerne hører, at den ikke, det funker ikke på fjellet. Men kanskje du må sjekke om det funker i døråpninger eller på trappa. At den kan jobbe for å få der når den får småfuglene i synsvinkelen eller gode nabohunder i lukt i nesen på trappa hjemme. At de overgangene der må man kanskje gjennom.
Ja, og det har vi inne på dette med avstandsbelønninger. Og det er jo lett det at mange sier at ja, men det finnes ingenting jeg kan putte i lomma som mer verdifullt enn det hunden har mest lyst til å gjøre, om det å trekke eller hilse på hunder eller løpe eller jakte og sånn, portere. Og da vi inne på neste trinn, det at når hunden har lært å jobbe for å få det vi har i lomma, så kan vi jo generalisere adferden og bare legge den der tennisballen på en stol i stedet. 3 meter vekk kan hunden utføre de samme adferdene. Og konsentrere seg for å jobbe for å få en vær så god i stedet. Og dette jo veldig, veldig kjekt å ta i bruk i hverdagen. Klarer du å følge meg og gå ved siden, og så vær så god, nå får du hilse, nå får du pisse på en stolpe, nå får du løpe løs.
Det ganske magisk, det der overgangen, når du ser at hun begynne å spørre deg om lov, begynne å tigge om å få gjøre ting, i stedet for bare kaste seg ut, liksom, ta for seg uten å tenke seg om. Men når den begynner å, ja, du ser tenkerynka på enda nesten.
Ja, det er jo den der poletten som må rille ned, kan man si, at de skjønner at, åja, alle forstyrrelser, alt jeg vil ha i livet, det er noe som hunden kan, at den kan påvirke sin egen, altså den kan påvirke vår adferd og påvirke sin egen situasjon, sånn at den kan få oss til å si det magiske vær så god ordet, bare den prøver. Så at jeg husker jeg hadde noen på kursingen på et valpekurs, som var en hund som dro i båndene, og den ville snuse i bakken, den ville være alle andre steder bortsett fra eieren, og det var bare båndene som hindret den fra det. Og så, etter litt veiledning, så hadde de kjempekontakt med hunden sin, og jeg tenkte, nå må de vel være fornøyde, så sa de, ja, men nå tigger den jo bare. Ja. I mitt stille sin tenkte jeg at, ja, ja, det var jo mye bedre før når den bare dro i båndene og ikke ville være sammen med deg. Men det er jo sant. Det er jo den der jobbet for å få, det er jo rett og slett tigging satt i system.
Mm. Ja, og da må jo vi som hundetrenere også se det og forsterke det. Ellers så vil de jo bare forlate oss igjen og dra i banen og snuse bakken. Hvis ikke denne adferden deres blir forsterket.
Ja, og det er jo sånn at du får det du forsterker. Og jeg vet mange med spaniel, for eksempel, som sier at ah, men hvis jeg har på meg denne dammen i veska, vet hunden at jeg har tennisball eller at jeg har dammen i veska, da vil den jo bare gå og se på meg. Ja, hvorfor det da?
Fordi det er lønt, så jeg vet.
Ja, ikke sant? Og da har de sikkert kastet dammen når hunden kikker på dem. Og vil du at hunden skal kikke på det, så er jo det bra. Vil du at hunden skal søke og finne sine egne apporter ute i terrenget, eller egne fugler, ja, da hadde du jo forferdelig dårlig timing. Men timing, det fortjener et helt eget avsnitt, så det tror jeg vi tar neste gang.